الزكاة لوجه الله، مش لمزاجك، مش لطلب رضا الناس. اوعى تطلع الزكاة علشان الناس تحبك، عشان الناس تدعيلك، عشان الناس ما تقولش عليك بخيل. اوعى اوعى اوعى.